Jeesuksen nimeen jatkamme seuroja. Ja luen Matteuksen evankeliumin luvusta 13, jakeen 44. Taas on taivaan valtakunta tavaran vertainen, joka on peltoon kätketty, jonka ihminen löysi ja kätki sen, ja ilon tähden, mikä hänellä siitä oli, meni hän pois ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Aamen. Rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat kuulijat. On ollut ilo ja ollut hyvin koskettavakin olla näissä suviseuroissa. Viimeksi olin täällä seurateltan etuosassa eilen illalla. Jaoimme ehtoollista ja siltä paikalta on hyvin edullista seurata ehtoollisvieraita ja on ollut hyvin koskettava kokemus kuulla ensinnäkin se voimakas virsien ja laulujen pauhu. Se oli niin kuin suurten vetten pauhu täällä teltassa ehtoollisen aikana. Ja samalla myöskin nähdä ihmisten kasvoilta ja heidän olemuksestaan se, että oltiin Kristuksen ristin juurella katselemassa hänen verihaavojaan ja hänen ruumistaan, joka on annettu ja vuodatettu juuri meidän edestämme. Oli myös koskettava nähdä se, kuinka tämä sai aikaan sydänten liikutusta ja sitä, että halusi myös korjata niitä asioita läheisten kanssa ja pyytää omia syntejä anteeksi ja kuulla evankeliumia vielä kerran ennen ehtoollispöytään polvistumista. Tänä päivänä olemme tällaisen tekstin äärellä, jossa puhutaan peltoon kätketystä aarteesta, joka on Jeesuksen vertauksia. Tämä tulee Matteuksen 13. luvusta, jossa on muitakin vertauksia. Siinä alkupuolella lukua on kylväjävertaus, sitten on vertaus ohdakkeesta, joka kylvettiin peltoon, ja sitten siitä, kuinka niitä ei pitänyt sieltä nyhtää pois, vaan vasta elon aikana. Ja sitten on hapatuksesta vertaus ja sitten on tämä taivaan valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen ja kallisarvoisen helmen kaltainen ja lopuksi vertaus nuotasta, joka kokoosi kaikkinaisia kaloja ja joka sitten viimeisenä aikana eroteltiin kelvolliset kalat kelvottomista. Tämä aika oli sellainen, kun Jeesus näitä vertauksia puhui, että hän oli lähettänyt opetuslapsensa julistamaan kaksin ja kaksin, Jumalan valtakunnan evankeliumia. Ja nyt hän kiersi siellä samoilla seuduilla ja ikään kuin, jos näin voi sanoa, tarkasti niitä vainioita, että millä tavalla on tämä uskon siemen lähtenyt kasvamaan. Ja näistä vertauksista voi tehdä sen päätelmän, että se kasvu on ollut hyvin kirjavaa. On ollut niitä, jotka ovat ilolla ottaneet sanan vastaan ja lähteneet uskomaan ja juurtuneet, mutta on myöskin ollut niitä, jotka ovat eri syistä luopuneet siitä löytäjän ilosta ja jättäneet tai jättämäisillään uskon kilvoituksen. Ja sitten näillä vertauksilla hän sitten eri näkökulmista sitä kirkasti tätä Jumalan valtakuntaa. Miksei Jeesus suoraan puhunut ja sanonut, että tässä se on se Jumalan valtakunta ja minä olen sen kuningas ja kuulkaa nyt minua. Kyllähän niinkin puhui, mutta myös näiden vertausten kautta paljon ja jotenkin ymmärrän näin, että nämä vertaukset olivat sellaisia, joiden kautta päästiin myös niiden sydämeen, jotka tavalla tai toisella olivat jo etukäteen sulkeneet korvansa ja ajatuksensa. Mutta vertausten kautta päästiin näidenkin esteiden ohi ja sinne syvälle sydämeen. Sille tasolle, jolla ihminen ei ehkä tietoisesti osaa vastustaa Jumalan valtakunnan sanomaa. Nimittäin oli siihen aikaan, niin kuin nytkin on, että ihmisillä oli ennakkokäsityksiä, kun Jumalan lapset ja Jumalan valtakunnasta puhuttiin, oli monenlaista riippuen ihmisistä. Ja niin tänäkin päivänä tuntuu olevan, kun seuraa mediaa, niin siellä on monenlaisia kysymyksiä. Ja kuulostaa monasti siltä, että ne kysymykset lähtevät sellaisesta ennakkoasenteesta, että jotakin on vastaan ja jotakin ristiriitaista pitää löytää ja asettaa kysymys sillä tavalla, että se mitä kohdataan suljetaan jo etukäteen pois. No, tämä peltoon kätketty aarre sitten kirkastaa Jumalan valtakuntaa siitä näkökulmasta, että on taivaan valtakunta, on tavaran vertainen, joka on peltoon kätketty, jonka ihminen löysi ja kätki sen. Ja ilon tähden, mikä hänelle siitä oli, meni hän pois ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Peltoon kätketty aarre. Ja kun ihminen löysi sen, niin hän ei ostanut ainoastaan sitä aarretta, vaan hän osti sen pellon. Ja sen pellon mukana sen aarteen. Mikä se oli se aarre ja mikä se oli se pelto, joka piti ostaa. No, aarre varmasti on helpompi ymmärtää, että mikä on kaikkein kallein aarre. Mikä sinulle on kaikkein kallein aarre? Kaikkein tärkein ja kallisarvoisin. Siitä jossakin virressäkin lauletaan, että Jeesus aarteheni. Ja varmaan jossakin muussa virressäkin lauletaan siitä, mutta nyt ei tule mieleen. Ja sitten tähän selitykseen tukea tulee myöskin täältä apostoli Paavalin kirjoituksista. Esimerkiksi Filippiläiskirjeessä hän kertoo omasta kokemuksestaan. Ja hän kertoo itsestään, että hän oli kiivaudessa seurakunnan vainoja, vanhurskaudessa, joka laista tulee laittamatoin, mutta ne, mitkä minulla olivat voittona, olen minä Kristuksen tähden vahingoksi lukenut, sillä minä luen kaikki vahingoksi sen ylönpalttisen Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen suhteen, jonka tähden minä olen kaikki vahingoksi lukenut, ja ne raiskana pidän, että minä Kristuksen voittaisin. Siinä oli se aarre, jonka tähden apostolikin oli valmis myymään kaiken, mitä hänellä oli, jotta hän voisi ostaa sen pellon ja sen mukana sen aarteen. No sitten tästä pellosta täällä aikaisemmissa puheissa on muistaakseni tänä aamuna kirkastettu sitä, että Lutherkin sanoi, että jos sinä tahdot löytää Kristuksen, tulee sinun ensin löytää täältä maan päältä Kristukseen uskovien joukko. Ja heidän keskellään Kristus asuu. No miksi se oli pelto tässä vertauksessa, sitä ei kerrota ja siihen täytyy nyt vain jollakin tavalla sitä ajatella, että peltohan on sinänsä arvokas ja siihenkin aikaan se oli varmaan arvossaan oleva tuotantoväline, mutta toisaalta se on myöskin multaa ja maata. Ja kun apostoli sitten kuvaa kristityitä, niin hän sanoo, että teillä on tämä aarre, tarkoittaa Kristusta, savisissa astioissa, joilla hän sitten tarkoittaa tätä meidän maallista osaamme, vanhaa osaamme, tätä, joka on luotu maan tomusta. Ja hautajaisissa, hautaan siunaamisessa lausutaan, maasta olet sinä tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Jeesus Kristus, vapahtajamme, on sinut viimeisenä päivänä herättävä. No, tällä tavalla se on kätkettynä se aarre Jumalan seurakuntaan. Ja sen keskellä on tällainen aarre, jonka ihminen löysi. No, se ei ole yksinkertainen asia, tai sitten se on yksinkertainen asia, sen löytäminen. Kun se nimittäin on kätketty. Ja minkä takia se on kätketty ja miltä se on kätketty? Se on kätketty ensinnäkin ihmissilmältä ja ihmisymmärrykseltä. Luther sanoo kolmannen uskonkappaleen selityksessä, että minä uskon, että minä en voi omasta voimastani enkä omasta ymmärryksestäni Jeesukseen, Kristukseen uskoa, enkä hänen tykönsä tulla, vaan pyhän hengen on minua siinä autettava. Kun ihminen lankesi syntiin paratiisissa, niin sen turmeltui hänen ihmisen tämä inhimillinen osa, niin että se ei ole kykenevä Jumalan valtakuntaa näkemään eikä ymmärtämään. Apostolikin sitä sanoo, että ei liha taida Jumalan valtakuntaa periä. Ja sen tähden se onkin sitten sellainen ihmiselle, ei ainoastaan vaikea, vaan mahdoton asia nähdä ja löytää Jumalan valtakunta ja sen aarre Kristus. Ja sen tähden myöskin näissä monissa tämänkin ajan kysymyksen asetteluissa ne kysymykset kohdistuvat tuohon peltoon. Voiko tällaisessa pellossa olla mitään arvokasta? Tai oikeastaan se tulee siinä muodossa, että eihän se voi olla totta, että tällaisessa pellossa voisi olla niin arvokas aarre kuin Kristus vapahtaja. Näin se oli minunkin kohdallani. Kun nuorena opiskelijana olin jostakin, en tiedä mistä, saanut tietynlaisen käsityksen Jumalan lapsista ja Jumalan lasten elämästä. Se käsitys meni jotenkin tähän tapaan, että uskovaiset ovat niin viimeisen päälle tosissaan näissä asioissa, että he yrittävät niin tosissaan olla täydellisiä ja ehkä ovatkin, että siinä elämässä ei ole tippaakaan iloa eikä vapautta. Tällainen kuva oli syntynyt Jumalan lasten elämästä. Ja sitten kuulkaa, kun tällaisen kuvan omaavalle ihmiselle tulee Jumalan valtakunnasta, Jumalan lapsilta sellainen kutsu, että tule sinäkin. Tule ja katso. Tule ja kuuntele. Tule ja usko. Niin olihan se sellainen ristiriitainen juttu. Ensin alkuun en ollut aikonut edes olla kuulijainen tuolle kutsulle, vaan ajattelin, että no se on nyt jonkun ihmisen kutsua, ei siitä tarvitse välittää. Minulle oli tärkeää se, että sain itse päättää ja löytää ja ymmärtää ja uskoa. Sain itse olla tasapainossa sen asian kanssa, että miten elän, miten nautin elämästä ja mikä osa siitä ehkä olisi jotain sellaista, joka kuuluisi uskon elämään. Ensimmäisen kerran olin Helsingin vanhassa kirkossa seuroissa, kun siellä valmistauduttiin Herranpyhälle ehtoolliselle. Vieressäni istui nuori pari ja kuulin omin korvin, kun he sanoivat toinen toisilleen, saanko minä uskoa omat synnit anteeksi. Ja se aviopuoliso vastasi, saat uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sitten toisinpäin. Korvani eivät olleet koskaan aikaisemmin kuulleet evankeliumin ääntä. Se kuulosti sille, että tässä täytyy olla onnellinen aviopari, he voivat pyytää toisiltaan ja antaa toisilleen syntejä anteeksi Jeesuksen valtuuttaminen. No sitten se toinen kerta seuroihin tulossa oli se, kun aloin jo siitä asenteesta olla yhden askeleen eteenpäin, että eihän se voi olla mahdollista. Ehkä jo siinä vaiheessa, että voisiko se olla mahdollista. Kun kuuntelin taas seurapuhetta. Ja silloin se kuulosti siltä, että tämä kuulostaa niin kuin joltakin apostolin puheelta. Ehkä se oli raamatullinen. Ja varmaan olikin. Mutta sydän oli avautunut sen verran, että sieltä avautui tällaisia näköaloja. Ja sitten se, mikä kiinnitti huomiota, oli se, että sieltä seuraväen joukosta jotkut nostivat käteensä pystyyn ja muistaakseni nousivat vielä seisomaan. Ja puhuja heille henkilökohtaisesti julisti evankeliumia Jeesuksen nimessä ja veressä ovat kaikki synnit anteeksi. Ja sitten se puhuja sanoi näin. Jos täällä on joku, joka haluaisi uskoa kaikki synnit anteeksi, niin saisi uskoa tämän evankeliumin. Tässähän oltiin nyt sellaisen teologisen kysymyksen kohdalla kuin parannuksen teko. Että ihminen tuntee syntinsä, peljästystä ja kauhistusta syntiänsä tähden. Ja toisekseen haluaa uskoa evankeliumin ja synnit anteeksi. Ja kolmanneksi, että siitä seuraa elämän parannus, joka on synnin jättäminen. Enhän minä silloin tiennyt, enkä olisi ikinä osannut sanoa, että minulla on tämä ensimmäinen vaihe nyt menossa. Synnin tunto. Mutta sen verran muistan niistä tuntemuksista, että oli rauhaton olo. Jotain puuttui elämästä. Etsin. Senkin ehkä olisin voinut tunnistaa silloin. Mutta ainakin se, että puuttui rauha, ilo ja vanhurskaus sydämeltä. Ja sehän juuri on Jumalan valtakuntaa, niin kuin apostoli sanoi. Ja kun sitten seurat olivat ohi ja näin, kuinka ne omassa mielessäni jo valmiiksi leimatut seuravieraat, jotka olivat niin tosissaan, että heidän kasvoiltaan ei voinut lukea hymyä eikä iloa eikä vapautta, nousivat sitten ylös ja rupesivat tervehtimään toisiaan Jumalan terveellä. Ja arvatkaa, oliko ne iloisia? Oliko ne vapaan tuntuisia? Ja arvatkaa, oliko mieleni hämmentynyt? Voiko tämä olla totta? Voiko se olla näin, että näiden ihmisten sydämissä on vanhurskaus, ilo ja rauha? Ja se tällä tavalla näkyy ihan ulospäinkin, että vieraana seuroihinkin tullut voi sen kokea, että nämähän ovat iloisia, vapaita ja vanhuskaita ihmisiä. Kaikesta huolimatta. No sitten tietysti siihen tuli rakkaita ystäviä ja veljiä, jotka puhuttelivat ja kyselivät, että millä mielellä olet tullut seuroihin. Ja kun kerroin, että olen ihan vakavalla mielellä tullut, niin he sitten lyhyen keskustelun jälkeen kysyivät, että haluatko sinä uskoa kaikki synnit anteeksi. Halusin minä. Minä tiesin, että jotakin puuttuu. Täällä oli jotakin tarjota. Ja tämä näytti sellaiselta, jota minä haluan. Ja minä sanoin, että haluan. Veljet saarnasivat Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi ja sitten kysyivät, että miltä tuntuu. Sillä hetkellä ei tuntunut juuri miltään, mutta samana iltana muistan, kun kävin yölevolle ja kun levolle käyntiin, niin oli siihen asti kuulunut aika uskollisesti iltarukouksen rukoileminen ja joskus aivan havahduin, että en ole muistanutkaan rukoilla ja nyt piti sitten rukoilla, niin nyt kun oli synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa ihan armosta, niin tuntui siltä, että rukoilinpa minä tai en, niin minä saan käydä rauhassa yön levolle. Ja tuntui myös siltä, että niin kuin kauan eksyksissä ollut ihminen olisi lopulta löytänyt kodin. Sen vanhuskauden rauhan ja ilon sydämeen, jota varmasti minäkin olin lapsena saanut kokea sisimmässäni. No, tämä pelto tarkoittaa myös sitä, että tämä aarre on kätketty savisiin astioihin siinäkin mielessä, että me Jumalan lapset olemme syntisiä ihmisiä. Meissä on tämä lihan osuus, joka ei ole parannusta tehnyt. Meillä on kaksiosaisia siinä mielessä. Ja apostoli sanoo, että jos te hengellä kuoletatte lihan työt, niin te saatte elää. Kilvoitus uskossa on synnin poispanemista ja uskomista päivittäin pahana pyhäksi ja syntisenä vanhuskaaksi. No, ei tämä syntisyys myöskään voi olla näkymättä uloskaan päin. Kyllä meistä löytyy vikoja, vaikka tahdommekin olla itsellemme rehellisiä, tunnustaa ne Jumalan ja ihmisten edessä ja tehdä parannusta. Mutta sellaiselle, joka tahtoo näistä tehdä esteen, niin syytä kyllä löytyy. Ja niinhän Jeesuskin sanoi, että, tai täällä evankeliumissa kerrotaan, että Jeesus tuli omiensa keskelle, mutta hänen omansa eivät tahtoneet ottaa häntä vastaan. Mutta niille, jotka ottivat hänet vastaan, antoi hän voiman Jumalan lapsiksi tulla. Ja nyt jos menemme takaisin siihen Lutherin kolmannen uskonkappaleen selitykseen, minä uskon, että minä en voi omasta järjestäni enkä omasta ymmärryksestäni Jeesukseen, Kristukseen uskoa, enkä hänen tykönsä tulla. Ja siihen parannuksen opetukseen, että on synnin tunto, evankeliumin uskominen ja elämän muutos. Niin tällä tavalla se elävässä elämässä saattaa käydä. Ja tällä tavalla se varmasti Jumalan lapsen elämässä päivittäinkin käy. että kun synti tarttuu ja hitaaksi käy, niin sitä ei aina heti edes hoksaa eikä ymmärrä, mitä on vialla. Voi olla rauhaton olo tai läheisten kanssa kireä tunnelma. Mutta sitten kun sitä saadaan keskustella, sitten kun pyydetään Pyhän Hengen valkeutta siihen, niin voi kirkastua se, että minähän tässä oli viassa. Ja tapahtuu se, joka tapahtui siellä vanhassa kirkossa sille nuorelle parille. Saanko minä uskoa omat syntini anteeksi? Ja evankeliumin uskominen. Tämä aika on varmasti samanlaista kuin silloin aika oli siellä Galileassa, jossa sielun vihollinen teki työtään ja se kylvö, jonka opetuslapset ja Jeesus olivat tehneet, tuotti monen kirjavaa hedelmää. Oli niitä, jotka uskoivat ja iloitsivat, oli niitä, jotka kipuilivat, oli niitä, jotka torjuivat ja vastustivat. Sielun vihollinen tekee tänäkin päivänä työtään myös Jumalan seurakunnan sisällä. Tänä päivänäkin on syytä kysellä näitä samoja kysymyksiä. Onko uskomisen asia, onko Kristus kallisarvoinen aarre, jonka löydettyä olet valmis myymään kaiken, mitä sinulla on, ja ostamaan sen pellon? Vai onko joku muu asia tullut niin kallisarvoiseksi, että ei olisi varaa eikä halua luopua siitä, joko sisäinen tai ulkoinen asia, että se tulee häiritsemään tätä peltoon kätketyn aarteen kirkkautta ja arvokkuutta? Näiden kysymysten äärellä kannattaa tänäkin päivänä, kun tämä maailma saattaa tuottaa paljon sen aarteita, sellaisia katoavia aarteita, niin niiden äärellä kysellä tätä itseltä ja läheisten kanssa. Onko tänä päivänä Herra Jeesus Kristus ja uskomisen asia minun elämässäni sellainen kallisarvoinen aarre, jonka yli tai ohi ei mikään muu asia elämässä mene? Näin saamme tänä päivänä jäädä kuitenkin uskomaan, ja veljeni ja sisareni, saat uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit ja kiusaukset anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Ja minä kysyn nyt, niin kuin se rakas sananpalvelija veli silloin lähes 40 vuotta sitten kysyi Helsingin seuroissa. Jos täällä on joku, joka etsii, tahtoisi sydämessään löytää sen ilon, rauhan ja vanhuskauden, jonka näet Jumalan lasten kanssa käymisestä ja heidän kasvoiltaan loistavan täällä tänä päivänä, niin rohkaistu uskomaan aivan tästä saarnasta kaikki sinun syntisi ja epäusko anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. ole siunattuna ja turvattuna. Jumala on voinut avata sinun silmäsi löytämään aarteen pellosta. Ja voi olla, että olet valmis myymään kaiken, mitä sinulla on, ja pitämään tätä aarretta elämäsi kalleimpana asiana. Saanko minä vielä uskoa kaikki synnit ja epäilykset anteeksi? Tahdon uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen.